Leo hii maneno haya yametimia masikioni mwenu. Kifungu hiki cha maneno ndicho kinafungua Injili ya Dominika hii ya 4 ya mwaka C wa kanisa. Kusudi tupate kuelewa vema, tunabudi kurejea katika Injili ya Dominika iliyopita tuliposikia Kristo akiwa katika sinagogi katika kijiji chake cha Nazareti, na alisoma sehemu ya kitabu cha nabii Isaya ambacho kilikuwa ni maneno ya matumaini kwa mmoja ambaye alikuwa anatafuta uweni katika maisha. Kristo leo anawapatia wa ndugu zake na pia anatupatia sisi habari njema. Anajifunua kwa watu wake wa Nazareti, na kwa njia hiyo anajifunua kwa wanadamu kuwa ujio wake ndio utumilivu wa waguzi huo wa nabii Isaya. Ujio wake hapo ulimwenguni ni mwanzo mpya kwa maisha ya mwanadamu. Ukurasa mpya umefunguliwa ambao unamweka mwanadamu katika hali njema tena. Katika lugha adhimu ya Kiswahili upo msemo usemao, fadhila mfadhilie mbuzi, mwanadamu ana maudhi. Ujumbe huu wa furaha unapokelewa isivyotegemewa. Fadhila hii ya Mungu kwa mwanadamu inapata mwitikio hasi. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wanashindwa kuipokea huruma ya Mungu inayofunuliwa kwao kwa sababu tu ya unasaba wa mjumbe wa Mungu. Wanashindwa kulipokea neno na kuanza kumshambulia mtu wa neno. Hii ni ajabu kabisa, kwani hata kama utafanikiwa kumwangamiza aliyekupatia ujumbe wowote ule, kama hutaweza kuifuta kauli yake aliyoitoa, yaani ukweli aliyoutangaza. Sauti ya nabii ni sauti ambayo inatuletea ujumbe wa neno la Mungu ambalo daima uinua lililo jema kwa viumbe vyake. Leo hii tutafakari wajibu na hali ya mtu wa ujumbe na mpokea ujumbe. Mtu wa ujumbe wa neno la Mungu anapaswa kutambua kuwa anachokitangaza si maneno yake bali ni neno la Mungu. Ni wazi kwamba mara nyingi utokea ukinzani, lakini kamwe hali hii isituyumbishe, bali tusisitize lile tu lililo neno la Mungu, kama anavyojinasibu mtunga zaburi akisema, kinywa changu kitasimulia haki na wokovu wako. Nabii Yeremia anatuambia katika somo la kwanza kwamba usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Hivyo uimara katika imani na kumtegemea Mungu ndiyo nguzo ya kwanza kwa mtu wa ujumbe wa neno la Mungu. Jambo la pili analosisitiziwa mtu wa neno la Mungu ni kudumu katika kuitangaza huruma na upendo wa Mungu. Kwa namna ya pekee hapa Mtume Paulo anatueleza katika somo la pili kwamba yote tunayoyafanya kama si katika upendo yanabaki kuwa si kitu. Hii ina maana kwamba sauti ya kinabii inapaswa kuonjwa kwa namna ya pekee katika upendo wa kimungu unaohudumu katika matendo yetu ya kila siku kwa wenzetu. Kama tusichotwe na maelekeo ya kidunia ambayo yanaweza kutulaghai na kuona tunahudumia wengine lakini si katika upendo bali kwa ajili ya kutimiza wajibu tu. Upendo wa kimungu unatusukuma na kutufanya kuwa tayari kuifunua nafsi yetu kwa mwingine na kuiona nafasi yake yenye uhitaji wa aina moja au nyingine. Kwa maneno mengine, katika upendo wa kimungu nafsi huongea na nafsi nyingine, na hapo kwa hakika Mungu anadumu. Wapokeaji wa ujumbe neno la Mungu leo wanaonywa kulipokea neno na kuikwepa ile hali ya kumtathmini anayotoa ujumbe huo. Kama moto unawaka nje ya nyumba yako na kisha kafika mmoja ambaye hupendi kumsikiliza na kukutahadharisha juu ya balaa hilo, dharau yako juu yake haitabadili ukweli huo kwamba moto unawaka nje ya nyumba yako. Ujumbe wa Mungu ni ukweli na utadumu milele. Tunapoanza kutathmini unasaba, elimu, cheo au hali yoyote ile yanayokupatia ukweli, daima tunajiweka katika hali ya hatari. Watu wa kijiji cha Nazareti wanachukizwa na Kristo na wananuia kumwangamiza bila kuzingatia ukweli wa ujumbe aliowapatia. Ukizani wao huo kama ya ukubadili au hautabadili ukweli wa maneno yale aliyowaambia Kristo. Kristo aliifunua hiyo huruma ya Mungu kwa wanadamu ambao tunaendelea kufaidika nayo hadi leo hii. Leo hii tunapewa changamoto. Kwanza ni kwa namna gani tunabaki waaminifu katika neno la Mungu na kulitangaza lilivyo, na pili ni kwa namna gani tunapokea ujumbe wa neno la Mungu. Aghalabu huwa tunavutwa na upepo wa kidunia na kujaribu kupindisha ukweli kadiri ya neno la Mungu. Hii mara nyingi hutupeleka katika kuijenga jamii inayohangaika, jamii ambayo inashuhudia daima vilio na huzuni za wanadamu wanaoteseka. Tunapopata fursa ya kufungua midomo yetu ili kurekebisha hali ambayo inaelekea kuiangamiza jamii ya wanadamu, huwa tunanyamaza kimya. Maneno haya, leo hii maandiko haya yametimia masikioni mwenu, huwa ni nadra sana kusikika kwa watu. Katika adhimisho hili la jubilei maalumu ya huruma ya Mungu, tutimize wajibu wetu wa kinabii kwa kupaza sauti zetu, kwa kuleta habari njema kwa watu wote bila kujali macho na maneno ya watu. Kwa upande mwingine pia, leo tujiweke tayari kupokea ujumbe wa neno la Mungu. Usiache mbachao kwa msala upitao. Ujumbe wa neno la Mungu, hata kama unagusa maslahi yako fulani fulani kwa faida za kidunia na ambazo upita tu, upokelewe sawa sawa. Hiyo ndiyo huruma ya Mungu inayofunuliwa kwako. Tusipoteze fursa hizi, bali tuwe tayari kuyaacha hayo yanayoifunika sauti ya Mungu na yanayonifanya nisiwe chombo cha kueneza upendo wa Mungu kwa wengine. Upendo wa Mungu unaotuunganisha sote na kutufanya tuhudumiane kila mmoja kwa nafasi yake, tuthaminiane kila mmoja kwa nafasi yake, na kwa hakika kutufanya kundi moja la wana wapendwa wa Mungu. Tumombe Mungu katika dominika hii ya leo neema ya kuwa na ujasiri wa kulipokea na kulitangaza neno lake na pia kudumu katika upendo wake. Azimisho la mwaka huu wa jubilei maalumu ya huruma ya Mungu litufanye kila mmoja kuyasikia maneno ya Kristo. Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu, na kwa kutumia huko tupate kuupokea wokovu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padri Joseph Peter Mosha.
Nenda, 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 usiogope. Yope, pia nazaneno